მოგესალმებით. ეთერში ყოველკვირეული პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. დღევანდელ გადაცემაში გავაგრძელებ საუბარს აფხაზეთში ომამდე არსებულ ვითარებაზე. 88-89 წლების მოვლენებთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ დღეს და აქვე შეგახსენებთ, რომ დაინტერესების შემთხვევაში წინა პროგრამების ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე პროგრამების ჩამონათვალში, სადაც იპოვით გადაცემას გადაკვეთის წერტილი. დღევანდელ გადაცემაში შესაძლებლობა გვექნება მოვისმინოთ ეთნიკურად აფხაზი ორი რესპონდენტის მონათხრობი. ერთი მათგანი ქალია, რომელიც წყობა სამსახურში თანამშრომელთა შორის ეთნიკური ნიშნის დაპირისპირებაზე და იმაზე, რომ სწორედ ამ ნიშნით ჯერ სამსახურის შოვნა ძალიან გაუჭირდა, მოგვიანებით კი ჩაწყობით ნაშოვნის სამსახურის დათმობაც მოუწია. მეორე ჩანაწერი ეკუთვნის ეთნიკურად აფხაზ მამაკაც, რომელიც იხსენებს 1989 წლამდე მოვლენებს აფხაზეთში, რომელიც მალევე ჩაცხრა მისი თქმით საბჭოთა მანქანის გამოყენებით, მაგრამ მალე დადგება დრო, რომელიც მისი თქმით აღარ ემსგავსება იმას, რაც იყო მანამდე. მას შემდეგ, რაც მოვისმენთ ჩანაწერებს, ჩვენ დაუბრუნდებით ეთერში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროთ და დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს რუსიკო მარშანია, ბერქოფის ფონდის წარმომადგენელი, თავმჯდომარე არასამთავრობო ორგანიზაციისა პირისპირ და მერი გაბედავა, ის გახლავთ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ისტორიკოსი. მოდით ერთად მოვისმინოთ ჩანაწერი და შემდეგ დაუბრუნდეთ ისევ სტუდიაში.
Сухуми было очень тяжело с работой. Невозможно было устроиться, я даже согласна была на медсестру.
Сухумში სამსახურის შოვნა ძალიან ჭირდა. შეუძლებელი იყო დასაქმება. მედდად მუშაობაზე თანახმა ვიყავი. მედდის დიპლომიც მქონდა. ფრიაძე დავამთავრე უნივერსიტეტი, მაგრამ ძალიან რთული იყო სამსახურის შოვნა. დავდიოდი საავადმყოფოში, რომ როგორმე მოუწყობილიყავი. განცხადებაც დავწერე. მივედი ჯანდაცვის მინისტრთან, მაშინ ანატოლი აკშბა იყო მინისტრი. ვუთხარი, სამსახური მჭირდება და არსად არ არის ადგილები მეთქი. მიპასუხა, სადმე მოგაწყობთო და მომაწყო მეორე საქალაქო პოლიკლინიკაში, რესპუბლიკური საავადმყოფოს პირდაპირ. შამბა მუშაობდა იქ. დაიწყო მუშაობა, მაგრამ მერე მითხრეს ადგილი განთავისუფდაო სოციოზრუნველყოფის სამსახურში და იქ გადავედი სამუშაოდ. სოციოზრუნველყოფის სამსახურში ძალიან ცოტა აფხაზი იყო. ზემა ადლეიბა მუშაობდა, ის ახლაც მუშაობს და მე ვიყავი კიდევ აფხაზი და სოციოზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი იყო გუბენშია. დანარჩენები სულ ქართველები იყვნენ. სოციოზრუნველყოფის სამინისტროშიც მხოლოდ ქართველები მუშაობდნენ. ახუბა იყო იქ, ერთი აფხაზი სოციოზრუნველყოფის სამინისტროში. დღევანდელი დღესავით მახსოვს. ასეთი კოლექტივი იყო. მითუმეტეს ისეთი დრო იყო, როცა ჩვენთან 99 წლის მოვლენები იწყებოდა. 1986 თუ 97 წელს დავიწყე მუშაობა სოციოზრუნველყოფის სამსახურში. ისეთი განწყობა იყო, იქ სულ მეგრელები მუშაობდნენ. ჩვენ აფხაზები მაინც და მაინც გულზე არ ვეხატებოდით. და როდესაც ის მოვლენები დაიწყო, ჩვენ მოედანზე ვისხედით. ზაფხული იყო. ისინი კი დადიოდნენ თავისი პლაკატებით, იძახდნენ: "ზვიადი, ზვიადი". მე ვეუბნებოდი: "რას დადიხართ ამ პლაკატებით? ხან წინ უკბილო მოხუც დაიყენებთ და გაიძახით. ზვიადი, ზვიადიო". და რა თქმა უნდა, მათ არ უყვარდი ამის გამო. როცა გაიგეს, რომ მე იქ მოედანზე ვიჯექი, მორჩა. დაიწყეს გაფიცვა და თქვეს, რომ ჩვენ მას სამსახურში არ მივიღებთო, ან ის და ან ჩვენო. დააყენეს საკითხი გამგის წინაშე. ზემა ადლეიბა იყო გამგე, ჩუმი, უთქმელი ქალი. და მე რომ მივედი და მივესალმე, არც ერთმა მიპასუხა სალმით. მაშინ მე ვუპასუხე: "საერთოდ არ მაღელვებს, ყურადღებას მომაქცევთ თუ არა მეთქი". ბუნებრივია, მათ ეს არ ესიამოვნათ და დადგა ჩემი სამსახურიდან გაშვების საკითხი. რა თქმა უნდა, გამომიძახა უფროსმა გუბენშიამ და მითხრა: "მარინა, შენ უნდა წახვიდეს სამსახურიდან, თორემ ხომ ხედავ გაფიცულები არიან". ვუთხარი: "ნუ იზამთ ამას, თქვენ ხომ აფხაზი ხართ, ჩემი გაგდებით მათ მაგალითს უჩვენებთ და მათაც სწორედ ეს უნდათ, ხომ ვმუშაობ, არაფერს ვაშავებ". ეს უთხარით მათაც, მაგრამ ვეღარაფერი შეძლო, იმიტომ რომ ზემოდან, სამინისტროდან დაურეკეს და ბუნებრივია მიმიყვანეს იმ მდგომარეობამდე, რომ მომიწია იქიდან წამოსვლა. მადლობა ღმერთს იყვნენ ნათესავები, დეიდა ჩემის, რაისა ჯონუას ქმარი. დეიდა ჩემი მუშაობდა მაშინ განათლების სამინისტროში და მისი ქმარი უნივერსიტეტში, მედიცინის ცოდნის საფუძვლების კათედრაზე მუშაობდა. სწორედ მაშინ იყოფოდა უნივერსიტეტი ქართულ და აფხაზურ ნაწილებად და იქ მედიცინის კათედრაზე გათავისუფლდა უფროსი ლაბორანტის ადგილი. დავწერე განცხადება და იმ კათედრაზე ამიყვანეს.
Взяли меня, он взял мне, написал заявление и взяли меня на эту кафедру.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. მოვისმინეთ ეთნიკურად აფხაზი ქალის მონათხრობი. ახლა კი გავაგრძელოთ მოსმენა. შეგვიძლია მოუსმინოთ ეთნიკურად აფხაზ მამაკაც.
Ходил в Тамышскую школу среднюю, закончил ее, поступил в университет Абхазский государственный.
Тамишис сашоло школаში დავდიოდი. Школის დამთავრების შემდეგ აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩავირიცხე. მსახურობდი საბჭოთა არმიაში. ანკეტასავით კი გამომივიდა, მაგრამ ხატოვნად საუბარი არ შემიძლია. როგორც იყო, ისე უყვები. სამხედრო სამსახურის შემდეგ 97 წელს ისევ სწავლას დაუბრუნდი. სწავლობდი ძალიან საინტერესო ხალხთან ერთად. სხვათა შორის სხვადასხვა ეროვნების და აღმსარებლობის ხალხთან ერთად. მეგობრობდი ყველასთან და დღემდე მეგობრობ, ვისთანაც კონტაქტი შენარჩუნება, ხერხდება. შემდეგ დადგა ასე თქვა ჩავვნელი დღეები, დადგა 1099 წელი. დაიწყო იმ დროს მოდური მიტინგები, გაფიცვები. ძალიან გართულდა ცხოვრება, მორალური თვალსაზრისით. თანამშრომელი, რომელთან ერთადაც მუშაობდი, ერთ დღეს გესალმებოდა, მეორე დღეს აღარ. ალბათ ყოველას ახსოვს ეს პერიოდი. ცოტა უცნაური იყო, ჩემთვის დღეს უცნაურია ეს და ალბათ ვერც ვერასდროს გავიგებ ამას. მაგრამ ცხოვრება გრძელდებოდა. შემდეგ დაიწყო პიკეტები ქუჩებში. მანამდე ეს ტელევიზორში ჰქონდა ნანახი. ასეთი ამბები ხდებოდა მთიან ყარაბახში, აზერბაიჯანში, ბევრ სხვა ადგილასაც. ეს ყველაფერი ძალიან ველურად გამოიყურებოდა, მაგრამ როცა ეს ყველაფერი ჩვენ შეგვეხო, არც კი ვიცი რა დავარქვა იმ განცდებს, რასაც მაშინ გრძნობდი. ალბათ დაკარგულობა, ძველი გაწონასწორებული ცხოვრება, როგორადაც მანამდე ცხოვრობდით, რაღაცნაირად მკვეთრად უცებ გაქრა. არ მინდა ბანალური ვიყო და ვთქვა, რომ ძმამძმაზე ჯოხით და იარაღით გაიწია და ვერც ობიექტურად, ან სუბიექტურად შევაფასებ. უბრალოდ მოუყვები იმას, რასაც მაშინ გრძნობდი. პირველ რიგში იყო დაკარგულობის განცდა. მაგრამ ასე იყო თუ ისე, უნდა გვეცხოვრა, სხვანაირად. მერე ეს ყველაფერი უცებ დალაგდა. მაინც საბჭოთა კავშირი იყო, სახელმწიფოც არ იყო, ეს იყო რაღაც მონსტრი, როგორც დღევანდელი გადასახედიდან ვაფასებ და მაშინდელ ხელისუფლებას შეეძლო თავისი მეთოდებით ჩაექრო ეს ხანძრის კერები. უფრო სწორად კი არ ჩაექრო, მცირედით ჩაეცხრო, მაგრამ ალბათ ეს საკითხი სხვანაირად უნდა გადაწყვეტილიყო. მე სახელმწიფო მართვა არ მისწავლია და ამიტომ ვერ გეტყვით, მაგრამ მაშინდელი ხალხი ალბათ სხვაგვარად აზროვნებდა. მოკლედ ისე ჩანდა, რომ მადლობა ღმერთს ყველაფერი დაალაგდა. ხანძარი ჩაქრა. დიდი ჟლეტადაც მათა კლა არ მოხდა. მაგრამ გარკვეული დროით, თითქოს დაუბრუნდით ნორმალურ ყოფას. კარგად შევხვდით 90 წლის და 91 წლის და 92 წლის ახალ წელსაც. ცხოვრობდით ისევ კეთილგანწყობილად. ვიყოფთით ლუკმა პურს. ჩვენ კი დიდი პურები გვაქვს. Да, мы შემდეგ დადგა 1992 წლის აგვისტო.
С куском хлеба, хлеба у нас большие, всё-таки вот. Том настал август 92 года.
ჩვენ დაუბრუნდით ეთერში გადაცემით გადაკვეთის წერტილი და დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რუსიკო მარშანია, ბერქოვის ფონდის წარმომადგენელი, თავმჯდომარე არასამთავრობო ორგანიზაციისა პირისპირ და მერი გაბედავა, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ისტორიკოსი, გახლავთ გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში ხავდა, მერი, თქვენ გკითხავთ, რომ ჩვენი მსმენელისთვისაც მკაფიო და ნათელი იყოს, რა პერიოდზეა საუბარი, რა პერიოდზე მოგვითხრობენ ჩვენი რესპონდენტები? საუბარია 88-89 წლებზე. ეს არის პერიოდი, როცა ჯერ საბჭოთა კავშირი ისევ ფუნქციონირებს.
მივესალმები ჩვენს მსმენელს. ეს არის მეოცე საუკუნის 80-იანი წლები, როდესაც იწყება სრულად ახალი ეტაპი საბჭოთა კავშირის ისტორიაში. ეს არის გარდაქმნის პერიოდი, როდესაც გარკვეული შეზღუდვები იქნა გადალახული და შემოღებული იქნა ეგრეთ წოდებული გლასნოსი და ამან ბიძგი მისცა ეროვნულ გამანთავისუფლებელი მოძრაობების ახალ ტალღას მთელს საბჭოთა კავშირში. განსაკუთრებით იგი ძლიერი იყო ბალტისპირეთის ქვეყნებში და საქართველოში. რასაც მოყვა საქართველოში მთელი რიგი პოლიტიკური პარტიის, არასამთავრობო ორგანიზაციის ფორმირება და შესაბამისად ანალოგური პროცესები მიმდინარეობს აფხაზეთშიც. იქაც იქმნება არასამთავრობო ორგანიზაციები და
უფრო პარტიული ორგანიზაციები, ესენი ვიდრე სამოქალაქო აქტივიზმზე დაფუძნებული, მაინც ხო?
აქ არის პოლიტიკური გაერთიანებები, ხალიბდება, არის პროცესები პროცესები, რომლებიც საზოგადოებრივი მოძრაობის სახით არის, მაგრამ შემდეგ ეს საზოგადოებრივი მოძრაობები უკვე პოლიტიკურ პარტიებად ჩამოყალიბდნენ. ეს არის ძალიან ესეთი საინტერესო პერიოდი, ეკონომიკური კრიზისი საბჭოთა კავშირში უკვე სახეზეა და სწორედ ამაზე მიუთითებს აი ამ ქალბატონის მარინას მონათხრობი, რომ ის ვერ შოულობს სამსახურში.
ეს თუმცა ის ხალხს უსვამს, რომ ეთნიკური ნიშნით ექმნება პრობლემები სამსახურის შოვნასთან დაკავშირებით. ის ხაზგასმით ამბობს, რომ სულ ქართველები მუშაობენ იგივე სოც მომსახურების სამსახურში, სადაც მას ჩაწყობით აწყებინებენ მუშაობას. ის საუბრო აქცენტს ამაზე სვამს, რომ ეთნიკური ნიშნით მას ასე აქვს აღქმული, რომ ეთნიკური ნიშნით ბარიერები ექმნება.
ეს არის მისი აღქმა, იმიტომ რომ მინისტრი, როგორც თვითონ ამბობს, არის ჯანდაცვის მინისტრი, არის აფხაზი, რომელთანაც ის, როგორც შემდეგ ამბობს, რაღაც მისი დახმარებით ეწყობა სამსახურში. ეს არის მისეული აღქმა და ეს აღქმა ზოგადად იმ პერიოდის აფხაზეთში არსებობდა და აი
სტატისტიკას ხარ ამას მეტყველებდა
შეგვიძლია რა გითხრათ, ახლა სტატისტიკური მონაცემები იმ პერიოდის იმის ანამდვილად არ მაქვს, მაგრამ აქ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ რეალისტური კონცეფტები შეპოდეს. აი ჩდება იმისი განცდა, რომ ვიღაცა ვიღაცის ადგილს იკავებს, რომ ვიღაცა ვიღაცას ართმევს ამსახურს და ასე შემდეგ, რაც ასეთი კონფლიქტებისათვის სრულიად აი ასეთი პერიოდისათვის სრულიად დამახასიათებელი არის და რაიმე არაბუნებრივი ამაში არ არის.
რუსიკოს მინდა ხო, იგრძნობა კრიზისი ურთიერთობებში ადამიანებს შორის. მე ვისაუბრობდა პოლიტიკურ კონტექსტზე. ამ პოლიტიკურმა კონტექსტმა ჩააღწია, ასე ვთქვათ, საზოგადოების ყველა ფენამდე.
Да, я думаю, что вот Аслан в своём интервью как раз очень чётко говорит.
Тех, чем я зрит Аслани საკმაოდ ნათლად საუბრობს იმაზე, თუ როგორ ფუჭდებოდა ურთიერთობები. Скорот гардакмис შემდგომი ვითარების გამო. Оба რომ სწავლის პერიოდში მას მრავალ ეთნიკური და სხვადასხვა აღმსარებლობის მეგობრები ჰყავდა და ვისთანაც შესაძლებელია ამ ურთიერთობების შენარჩუნება დღემდე აგრძელებს მათთან კონტაქტს. მაგრამ ეროვნული მოძრაობის დაწყებასთან ერთად ის გრძნობს, თუ როგორ ფუჭდება ურთიერთობები. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ხალხი ერთმანეთს აღარ ელაპარაკება, იძაბება ურთიერთობა სამსახურებში. ადამიანებს ეთნიკური ნიშნით სამსახურებიდან ითხოვდნენ და სადაც ეს არ ხერხდება, ის ორგანიზაციები იყოფა. მაგალითად, უნივერსიტეტი. ეს ძალიან დამახასიათებელია იმ პერიოდისთვის და იგი ამ პერიოდს შემდეგნაირად აღწერს. დადგა შავი დღეები და დაიწყო მოდური მიტინგები. შავი ფერი გლოვასთან და ტრაგედიასთან ასოცირდება და ასახავს მთელ ტრაგიზმს იმისა, თუ როგორ აღიქვამდნენ ადამიანები ურთიერთობების რღვევას. ეს ძალიან ტრაგიკული პერიოდია.
Для людей было трагично то, что происходил разрыв отношений. Это было очень трагичное время тогда.
Сабчота кавшири ишлеба, эсис периодия, да сабчота кавшири аძლევს, ასე თქვათ, შესაძლებლობას, რომ ეროვნული მოძრაობები ახალისდეს ადგილებზე და ასე შემდეგ. იყო თუ არა ეს ერთგვარი ნაღმი საბჭოთა ხელისუფლების მხრიდან ჩადებული, მithumetes ესეთ ეთნიკურად ჭრელი სახელმწიფოებისთვის.
საერთოდ უნდა ვთქვათ, რომ საბჭოთა კავშირის ეროვნული პოლიტიკა იყო ძალიან მრავალსაფეხუროვანი და ეს ნაღმები, რა თქმა უნდა, იყო მასში ჩადებული. ის რომ უმთავრესი მიზანი იყო საბჭოთა კავშირის შენარჩუნება და საბჭოთა კავშირი უნდა შეენარჩუნებინათ ყველა ხერხის გამოყენებით, ეს ცხადია. რა თქმა უნდა, საბჭოთა კავშირის ხელისუფლების მიერ იყო ჩადებული ეს ნაღმები და ამ პერიოდისათვის მისი ერთადერთი დანიშნულება იყო ის, რომ როგორმე შეენარჩუნებინათ და ხანგრძლივებინა საბჭოთა კავშირის არსებობა. საბჭოთა კავშირის მოდერნიზება მოეხდინათ, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში მისი დაშლა.
Я могу добавить о том, что вот Аслан в своём интервью говорит, что
შემიძლია დავამატო, რომ როგორც ასლანი ამბობს, ССРК ეროვნულ საკითხებს თავისებურად აგვარებდა, ანუ ძალისმიერი მეთოდებით, ინტრიგებით, კულისებს მიღმა მოლაპარაკებებით და ის ხვდება, რომ სხვაგვარი გადაწყვეტა იყო საჭირო, ანუ საჭირო იყო დაჯდომა და მოლაპარაკება. მაგრამ თუ მარინას ინტერვიუს გავიხსენებთ, ის საუბრობს აფხაზეთში ზვიადისტების მიტინგებზე და იმაზე, თუ რატომ წავიდა ალტერნატიულ მიტინგზე, იმიტომ რომ ზვიადი იყო სიმბოლო და ფიგურა მხოლოდ ქართული მოსახლეობისთვის. აფხაზურმა მოსახლეობამ და სხვებმაც მასში თავისი ლიდერი ვერ ამოიცნო. მისი მკვეთრად ნაციონალისტური მიმართულების გამო და ბუნებრივად გაუჩნდა თავისი ორგანიზაციის ჩამოყალიბების სურვილი, რათა დაეცვათ თავიანთი შეხედულებები და ხედვები. ამავე დროს ძალიან საინტერესოა რა ხდებოდა სამსახურებში. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა დამოუკიდებლობისთვის და თავისუფლებისთვის იბრძოდა, ჩვენ მაშინ ყველანი მაინც საბჭოთა ხალხი ვიყავით და თავისუფლების გამოცხადების პარალელურად მზად არ ვიყავით, ასეთივე თავისუფლება სხვებისთვისაც მიგვეცა. ხალხს კი ამაზე როგორი რეაქცია ჰქონდა? ისინი უბრალოდ აღარ ურთიერთობდნენ. იმის ნაცვლად, რომ მოელაპარაკათ, ისინი ორგანიზაციებს შუაზე ყოფდნენ. საავადმყოფოებში ექიმები იყოფოდნენ, პედაგოგიური კოლექტივები იყოფოდა და ყველა დაწესებულება 1991 წლისთვის, სადაც აფხაზები და ქართველები ერთად მუშაობდნენ, შიგნით ორად იყო გაყოფილი.
На момент к 91-92 году они внутри были разделённые.
Русико сообразовда имазе, რომ საქართველოს ხელისუფლებას მიეცა შესაძლებლობა, რომ დამოუკიდებლობა გამოეცხადებინა, ეროვნული მოძრაობა წამოწყებულიყო და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ ეროვნულ მოძრაობაში არ იქნა გათვალისწინებული სხვა უმცირესობები და საუბარი, ასე ვთქვათ, უმცირესობებსა და ამ ეროვნულ მოძრაობას შორის არ შედგა. იყო ამის რეალურად რესურსი თუ რაღაცნაირი ნაჩქარევი იყო, ოღონდ დამოუკიდებლობა მიიღოს ქვეყანამ და შემდეგ დავლაგდებით? გებოდა ეს საკითხები საერთოდ განხილვის დღის წესრიგში?
მოდით დავიწყოთ იქიდან, რომ პრობლემა გაჩნდა მას შემდეგ, რაც ქართველებსა და აფხაზებს შორის მარც ქართულმა მხარემ დღის წესრიგში დააყენა საკითხი დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის გამოცხადების შესახებ.
რატომ?
ეს დადგა იმიტომ, რომ საქართველო თვლიდა, რომ საბჭოთა კავშირში მისი ადგილი არ იყო. ეს ეგრეთ წოდებული სუვერენიტეტის მარში იწყება 1988 წლიდან და ბალტიისპირეთის ქვეყნები გადიან, აცხადებენ დამოუკიდებლობასა და სუვერენიტეტს და იწყება საბჭოთა კავშირის ინგრევის პროცესი და საქართველოს ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან ერთად უარს ამბობენ მიიღონ საბჭოთა კავშირის მოდერნიზაციაში მონაწილეობა და ისინი თავიანთ მომავალს, ნაციონალურ პროექტს ხედავენ დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფოს აღდგენაში. აქედან იწყება უკვე პრობლემა. უკვე 1989 წლის მარტის თვეში აფხაზები ლიხნის წერილი დაკეთებენ განსხვავებულ განცხადებას. ისინი არ საუბრობენ დამოუკიდებლობაზე და სუვერენიტეტზე, არამედ ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ მათ არ უნდათ საქართველოსთან ერთად და მათ უნდათ საბჭოთა კავშირთან ერთად. ამიტომ მათი ხედვა აფხაზეთის მომავლისადმი არის სრულიად განსხვავებული. მათ არ უნდათ დამოუკიდებლობა, ისინი ხედავენ თავიანთ მომავალს საბჭოთა კავშირთან ერთად, რაც შემდეგ უკვე რეფერენდუმშიც გამოხატეს. ქართულ მხარემ ბოიკოტი გამოუცხადა საბჭოთა კავშირის შენარჩუნების რეფერენდუმს, მაში როდესაც აფხაზებმა მონაწილეობა მიიღეს ამ რეფერენდუმში და მხარი დაუჭირეს საბჭოთა კავშირის შენარჩუნებს.
ლიხნის წერილი, ასე ვთქვათ, განმაპირობებელი მიზეზები რა იყო? ანუ აფხაზებს რატო სურდათ დარჩენილიყვნენ საბჭოთა კავშირში?
Наш респондент Аслан, он говорит, что потом было затишье.
Ჩვენი რესპონდენტი ასლანიც ამბობს, რომ შემდეგ იყო სიწყნარე. 99 წლის შემდეგ სიმშვიდე იყო და ხალხი ჯერ ისევ კეთილგანწყობილია ერთმანეთისადმი. ისინი ლუკმაპურსი იყოფენ, ანუ ეს 2-3 წელი იყო გარკვეული სივრცე, რომელიც დიალოგის საშუალებას იძლეოდა. შესაძლებელი იყო მოლაპარაკება. საქართველო ამ მოლაპარაკებისთვის მზად რომ ყოფილიყო, მაგრამ საქართველოში ამ დროს სამოქალაქო ომი მიმდინარეობდა. ხელისუფლებაში მოდიოდა შევარდნაძე, რომელიც ებრძოდა ზვიადისტებს და ამში და ქართულმა განხეთქილებამ ძალიან დიდი გავლენა იქონია აფხაზეთთან ურთიერთობაზეც და ასე ვთქვათ, აფხაზური საკითხის გადაწყვეტაზეც.
И на решение абхазского вопроса, скажем так.
Разе უნდა შეთანხმებულიყვნენ, გადაეფიქრებინათ და უშუალოდ აფხაზებისთვის საბჭოთა კავშირთან მიერთების სურვილი, აი რა იყო მაშინ?
Я думаю, что тогда тоже шла речь и
машин парламентის აფხაზური ნაწილის თავაზობდა უფლება მოსილების გამიჯვნას ცენტრსა და რეგიონ შორის. ანუ ეს იყო თავისებური შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც შეიძლებოდა უფლება მოსილების ნაწილი დარჩენოდა თბილისს. ნაწილი გადაცემოდა აფხაზეთს. ანუ იყო საკითხი, რომელზეც შეიძლება და მოლაპარაკება. მაგრამ საქართველო იმ დროისთვის ამისთვის მზადარი იყო. მას შიგნიდან ხლეჩდა დაპირისპირება და ეს დაპირისპირებებიც არ წყდებოდა მოლაპარაკებების და მშვიდობის გზით. არამედ თბილისის ქუჩებში იარაღით ხელში წყდებოდა და ამიტომ აფხაზეთის საკითხის გადაწყვეტა ჩემი მოსაზრებით სხვაგვარი ვერც იქნებოდა. ის შეიძლება ყოფილიყო მხოლოდ საომარი გზით, იმიტომ რომ სხვა გზა საქართველოს იმ ჟამინდელ ხელისუფლებას ვერც წარმოედგინა, ვერც თავისიანებთან საუბარში, ვერც აფხაზებთან.
Не предполагала даже ни в разговоре со своими, ни в разговоре с абхазами.
Первый рикши минда 1989 წლის მოვლენებზე გავაკეთო აქცენტი. იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალზე თავდასხმა, რომელიც განხორციელდა აფხაზური ძალების მხრიდან და რომელსაც მოყვა მსხვერპლი. Სწორედ ამ მოვლენაზე აკეთებს ერთ-ერთი რესპონდენტი აქცენტს. 1989 წელს მოხდა ხერხთა ამ პროცესების შეკავება და ის არ მოხდა ფართომასშტაბიანი კონფლიქტის ესკალაცია. Შემდეგ ის ყვება იმის შესახებ, რომ 90-91 წლები ეს იყო შედარებით მშვიდობიანი პერიოდი და ეს ის პერიოდია, როდესაც საქართველოში მიმდინარეობს ნაციონალური მოძრაობის უკვე საბოლოოდ ფორმირების პროცესი, როდესაც უკვე ხდება არჩევნების გზით სვიეთ გამსახურდიას მოსვლა ხელისუფლებაში. არჩევნების შედეგად მოხდა იქ პარლამენტში ადგილების გადანაწილება. ხას გაუსვამ იმას, რომ სვიეთ გამსახურდიას ხელისუფლების მხრიდან მაშინ იყო ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგმული იმისათვის, რომ კონფლიქტი ურთიერთობები აფხაზეთთან არ დაძაბულიყო. მით უმეტეს უკვე ცხინვალის გრძოდებული სამხრეთ ოსეთის პრობლემა არსებობდა და ხელისუფლების ინტერესებში ნამდვილად არ შედიოდა დაძაბულობა, ეს ესკალაცია აფხაზეთში და მათ მოაგვარეს ეს პრობლემა და მე ვფიქრობ, რომ არჩევნები თავისი შედეგებით იყო ამ საკითხის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტა. თუმცა სხვადასხვანაირად აღიქვამენ ამ პრობლემას, სხვები მიიჩნევენ, რომ ეს არასწორი ნაბიჯი იყო, მაგრამ მე ვთვლი, რომ იმ ეტაპისათვის ეს იყო სწორი გადაწყვეტილება, რომელიც მაშინ 91 წელს ჩვენ თავიდან აგვაცილა კონფლიქტის ესკალაცია აფხაზეთში.
აი, ეხლანდელი გადასახედიდანაც რომ შევაფასოთ და უშუალოდ ის, რომ აფხაზები, ეთნიკურად აფხაზები იღებენ გადაწყვეტილებას, მიუბრუნდები, ასე ვთქვათ, იმ კითხვას ისევ, გადაწყვეტილებას დარჩნენ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში. რა, ასე ვთქვათ, ხიფათები ან რა გარემო ფაქტორები განაპირობებდა ამ გადაწყვეტილების
აფხაზურ წერილში ჰქონდათ მათ ეს ჩამოყალიბებული. იქ იყო საუბარი იმის შესახებ, რომ ხდებოდა შევიწროება აფხაზების, აფხაზური ენის შევიწროება და ასე შემდეგ. ამ წერილში მთელი რიგი თეზისი იყო ჩამოყალიბებული, რომელშიც
და საბჭოთა კავშირი რა გარანტი იქნებოდა, რომ ეს იქნებოდა დაცული.
ისინი თვლიდნენ, რომ აი ქართველების მხრიდან შევიწროების ეს საბჭოთა პერიოდიდან აფხაზური ამბანის იმის, რა ქვია, დამწერლობის, აფხაზური ენის დამწერლობის შეცვლიდან დაწყებული, აფხაზური სკოლების დახურვიდან დაწყებული, რაც საბჭოთა პერიოდში გაკეთდა აფხაზების მიმართ და ბევრი რამ ნამდვილად, ძალიან ბევრი რამ ცუდი გაკეთდა, ეს ყველაფერი ასოცირდებოდა რატომღაც ქართველებთან. მიუხედავად იმისა, რომ ამას აკეთებდა საბჭოთა კომუნისტური ხელისუფლება. და სწორედ აი ამ ლიხნის წერილში ეს ყველაფერი არის ჩამოწერილი და არის საუბარი იმის შესახებ, რომ ერთადერთ გარანტიად ისინი ხედავენ მათი ეთნიკური უმცირესობის, აფხაზური კულტურის დაცვის ერთადერთ გარანტად ისინი ხედავენ საბჭოთა კავშირს. ეს იყო მათი აღქმა მოვლენისა. მე შორს ვარ იმაზრისაგან, რომ ამ ყველაფრის უკან არიდგა გარკვეული იმპერიული ძალები, რა თქმა უნდა იყო ეს იმპერიული ძალებიც, მაგრამ რაღაც გარკვეული ისტორიული ფაქტორები ამ იმისათვის გარკვეულწილად არსებობდა.
Ведь это просто не было так, письмо Лыхнинское не взяли просто так.
Ам Лыхнис წერილს აფხაზები უბრალოდ ხო არ დაწერდნენ. ქართული ნაციონალიზმიდან მომდინარე მუქარა რომ არ ეგზნოთ. იყო გარკვეული მოქმედებები მანამ, სანამ მთელი აფხაზეთის მასშტაბით მიტინგები გაიშლებოდა. 96 წელს, როცა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტიდან გაიგზავნა ბრძანება იმის თაობაზე, რომ საქმის წარმოება აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ქართულ ენაზე წარმართულიყო და ეს აფხაზებისთვის ძალიან დიდი დარტყმა იყო და ამან დიდი უკმაყოფილება და ღელვარება გამოიწვია.
აფხაზов и это вызвало очень большое недовольство, волнение.
Рамай საბჭოთა კავშირის გადაწყვეტილება და არა საქართველოს ეროვნული ხელისუფლების გადაწყვეტილება.
Это было решение грузинского руководства.
ეს საქართველოს იმჟამინდელი ხელისუფლების გადაწყვეტილება იყო და ურთიერთობები სწორედ ამ პერიოდში გაფუჭდა, როცა დამოუკიდებლობის ორი პროექტი დაუპირისპირდა ერთმანეთს და შედეგად მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ.
Проекта независимости, то вот получилось то, что получилось.
კეთილი გრძელი თემა სამწუხაროდ ვერ ჩავტევთ ამ ერთი გადაცემის ფორმატში. ამ თემაზე საუბარს მე ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ რუსი კომარშანია, ბერქოფის ფონდის წარმომადგენელი, თავმჯდომარე არასამთავრობო ორგანიზაციისა პირისპირ და მერი გაბედავა, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ისტორიკოსი. დასრულდა გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ოფის ფონთან თანამშრომლობით. გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვებოდი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავამ.